Օրիորդ, ի՞նչ եք կամենում, ֊ ավելացրեց նա, դառնալով դեպի անծանոթուհին։ Այդ օրիորդը այն կնոջ տիպին էր պատկանում, որին միայն Փարիզում կարելի է հանդիպել։ Այդպիսին ծնունդ է Փարիզի, ինչպես տիղմը, ինչպես Փարիզի սալահատակը, ինչպես Սենայի ջուրն է, որ մաքրվում է ահագին ջրամբարներում, և 10 անգամ ֆիլտրացիայից է անցնում, մինչև լցվել է ապակյա ջրամաններում, որոնց մեջ տիղմից մաքրված կայծկլտում է հստակ ու մաքուր։ Այդ պատճառով էլ նա արդարև ինքտատիպ մի արարած է։ Նկարիչը, կարիկատուրիստ ու գծագիրը ինչքան ուզում են թող իրենց վրձինով, մատիտով կամ տուշով փորձեն բռնել նրա գծերը, միևնույն է, նա խուսափում է բոլոր վերլուծումներից, որովհետև անկրկնելի է իր բոլոր ձևերով, ինչպես բնություն է, ինչպես ֆանտաստիկական այս Փարիզը։ Եվ իրոք, նա կարճած է մոլությանը մի շառավիղով, և նրանից հեռանում է սոցիալական շրջագծի հազարավոր այլ կետերում։ Բացի այդ, նա թույլ է տալիս կռահել իր նկարագրի միայն մի գծի մասին, այն գծի, որի համար նրան նախատում են, այնինչ նրա գեղեցիկ հատկանիշները թաքնված են, նա պարծենում է իր միամիտ անամոթությամբ։ Դրամաներում և գրքերում, ուր նա է, հանդես է բերվում բովանդակ պոեզիայով։ Նրա կերպարն անկատար է։ Նրա իսկությունը ի հայտ է գալիս միայն իր վերնախցում, որովհետև մի այլ տեղում նրան կամ բամբասում են, կամ փաղաքշում։ Երբ հարուստ է, ախտամոլ է դառնում, աղքատության մեջ անըմբռնելի։ Եվ դա այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Նա թե շատ մոլություններ ունի, և թե շատ լավ հատկություններ։ Նա կարող է թե հոգու վսեմ մի պահին շնչահեղձությամբ վերջ տալ իր կյանքին, և թե հրճվել ամոթալի ուրախությամբ։ Նա և շատ գեղեցիկ է, և շատ նողկալի։ Նա հիանալի անձնավորում է Փարիզը, որին ինքն ու իր նմաններն են մատակարարում ատամնազուրկ դռնապանուհիներ, լվացարարուհիներ, ավլողներ, մուրացկանուհիներ, երբեմն լպիշ կոմսուհիներ, հիացմունքի արժանացած դերասանուհիներ, ծափահարված երգչուհիներ։ Նա մինչև իսկ երկու անթակ թագուհիներ է նվիրել միապետությանը։ Ով կարող է հասկանալ նման մի Պրոտեոսի։ Նա կնոջ մարմնացումն է, կնոջից և ցածր և բարձր։ Բարքերի նկարիչը այդ բարդ դիմանկարից կարող է տալ միայն որոշ մանրամասները, ամբողջությունը անսահման է։ Դա Փարիզյան մի գրիզետուհի էր, բայց գրիզետուհի իր ողջ պերճանքով, մի գրիզետուհի, որ վարձու կարգով է շրջում, երջանիկ է, երիտասարդ, գեղանի, թարմ, բայց գրիզետուհի է, մագիլներով մի գրիզետուհի, զինված մկրատներով, համարձակ, ինչպես մի իսպանուհի, անհամբույր, ինչպես կեղծ բարեպաշտ մի անգլուհի, որն իր ամուսնական իրավունքներն է պահանջում, պչրող, ինչպես աշխարհիկ կին, առավել համարձակ և ամեն ինչի ընդունակ, մի իսկական էք առյուծ, դուրս եկած այն փոքրիկ բնակարանից, որի կարմիր միտկալի վարագույրների ու տրեխտի թավիշով ծածկված կահույքի, թեյասեղանի, ճենապակե ծաղկանկար սպասների, բազմոցի, թավիշե գորգի, պատի ալաբաստրե ժամացույցի, լուսամփոփով ջահերի, դեղնապաստար ննջարանի, աղվամազե մեղք ներքնակի, կարճ ասած, գրիզետուհիների կյանքի բոլոր ուրախությունների մասին նա միաժամանակ ինչքան երազել էր։ Նա երազել էր ունենալ և ձեռք էր բերել տնտեսուհի, էլի նախկին գրիզետուհի, բայց գրիզետուհի բեխերով ու գլխազարդով, թատրոն գնալու հնարավորություն, շագանակներ, որքան ուզես, մետաքսյա շրջազգեստներ, շուտ փչացող գլխարկներ, վերջապես այն բոլոր բարիքտ ու երանությունները, որ մոդիստուհիներն են պատկերացնում, նստած իրենց աշխատասեղանի առաջ, բացի սեփական կարգ ունենալու երանությունից, որը հանդես է գալիս նրանց երևակայության մեջ լոկ որպես երազ, ինչպես զինվորին երևակայության մեջ մարշալության գայիսոնը։ Այո, այդ գրիզետուհին ուներ այդ բոլորը հանուն իսկական մի սիրո կամ հակառակ իսկական սիրո, ինչպիսին շատերը ձեռք են բերել օրվա մեջ մի ժամ կատարելով այն մի տեսակ հարկատվությունը, որ նրանք անհոգորեն հատուցում են մի ծերունու ճանկն ընկած։ Տեր և տիկին դեմարեների դեմը կանգնած այդ երիտասարդ կինը հագել էր այնպիսի բաց ոտնամաններ, որ գորգի ֆոնի վրա հազիվ նկատելի սև շերտերով էին եզերում նրա սպիտակ գուլպաները։ Այդ ոտնամանը, որի ինքնատիպությունը լավ է վերարտադրել փարիզյան ծաղրանկարչությունը, փարիզյան գրիզետուհուն առանձնահատուկ մի շնոր է տալիս։ Բայց այդ շնորը առավել ակնհայտ էր դառնում դիտողին, շնորհիվ այն ջանասիրության, որ նա գործ էր դրել իր հագուստերը մաքուր գծագրությամբ իր մարմնի ձևերին հարմարեցնելու համար։ Այդպիսով, անծանոթուհին, ըստ ֆրանսիական զինվորի պատկերավոր արտահայտության, պարանի նման ձգվել էր կանաչ մի շրջազգեստի մեջ, լանջանոցով մի շրջազգեստ, որը թույլ էր տալիս կռահել նրա կրծքի գեղեցկության մասին. Կուրծք, որ կատարելապես բաց էր, որովհետև մինչև գետին կախնկած նրա քաշմիրե շալի երկու ծայրերը նա իր բռունցքի մեջ էր պահում ճմրթկելով։ Նա ուներ լուրտ դեմք, վարդագույն այտեր, սպիտակ մաշկ, կայծ կլտուն գորշ աչքեր, ուռուցիկ խիստ արտակարկար ճակատ, խնամքով կոկված մազեր, որոնք դուրս էին պրծնում նրա փոքրիկ գլխարկի տակից և խոշոր փնջերով ընկնում նրա պարանոցի վրա։ «Իմ անունը Իդա է, պարոն, և եթե սա տիկին դեմարեն է, որի հետ բախտ ունեմ խոսելու, ապա ես եկել եմ, որ նրան ասեմ այն ամենը, ինչ իմ սրտում ունեմ նրա դեմ. Երբ մարդ իր գործերը կարգավորել է և ապրում է կահկարասիների մեջ, ինչպես դուք եք, շատ վատ է, երբ փորձում են մի խեղճ աղջկանից խլել մի տղամարդու, որի հետ ես կապված եմ բարոյական կապերով, և որը խոստացել էր ինձ քավել իր մեղքերը, ամուսնանալով ինձ հետ մունիցիպալիտետով. Գեղեցիկ, ջահել տղամարդիկ շատ կան աշխարում, ճիշտ չէ, պարոն, և որոնց հետ կարելի է ուզածի պես զվարճանալ առանց ինձանից խլելու տարիքավոր մի մարդու, որի մեջ է իմ երջանկությունը. Փույթ չէ, որ ես չունեմ գեղեցիկ մի ապարանք, բայց ես ունեմ իմ սերը. Ես ատում եմ սիրունատես տղամարդկանց և փողը. Ես ամբողջապես սրտով եմ ապրում, և… Տիկին դեմարեն դարձավ դեպի իր ամուսինը. «Պարոն, թույլ տվեք ինձ, որ ես չլսեմ այլևս», ասաց նա, մտնելով իր ննջասենյակը։ «Եթե այդ տիկինը ձեզ հետ է ապրում, ապա ես խամություն արի, ինչպես տեսնում եմ»։ «Դե, ավելի վատ», շարունակեց Իդան։ «Ինչու է նա ամեն օր լինում պարոն Ֆերագուսի մոտ»։ «Օրիորդ, դուք սխալվում եք», ասաց Ժյուլը ապշահար։
«Իմ կինը ընդունակ չէ»։
«Ա, ուրեմն դուք նրա մարդն եք», ասաց գրիզետուհին որոշ զարմանք արտահայտելով։ «Դե, դա ավելի վատ մի կնոջ համար, որը բախտ է ունեցել ամուսնանալու օրինական ամուսնությամբ և հարաբերություններ է պահում Անրիի նման մի մարդու հետ, որը…» «Ճիշտ չեմ ասում, պարոն»։
«Բայց ով է այդ Անրին»,» ասաց պարոն Ժյուլը, բռնելով Իդայի ձեռքից և նրան տանելով մի այլ սենյակ, որպեսի կինն այլևս ոչինչ չլսի։
«Ոնց թե ով, պարոն Ֆերագուսը»։
«Բայց ախեր նա մեռած է»,
ասաց Ժյուլը։ «Այ քեզ ցնդավանություն, երեկ երեկոյան մենք երկուսով Ֆրանկոնիի մոտ էինք, և նա ինձ տուն բերեց, ոնց որ հարկն է. Բացի այդ, ձեր տիկինը կարող է նրա մասին տեղեկություններ տալ. Չէ՞ որ այսօր ժամը երեքին նրա մոտ էր գնացել. Ես այդ լավ գիտեմ. Ես նրան սպասեցի փողոցում. Պատճառն այն էր, որ մի սիրալիր մարդ, պարոն Ժյուստեն, որին երևի ճանաչում եք, կարճահասակ մի ծերուկ, որը ոսկե շղթաներ ունի և սեղմիրան է կրում, ինձ նախազգուշացրեց, թե իմ մրցակցուհին Ժյուլ դե Մարեի տիկինն է։ Ժյուլ անունը, ինչպես գիտեք, պարոն, շատ հայտնի էր ռազմական անունների մեջ։ Դուք ինձ ներեցեք, քանի որ դա ձեր անունն է, բայց եթե նույնիսկ տիկին դե Մարեն լիներ պալատական դքսուհի, Անրին այնքան հարուստ է, որ կարող է բավարարել նրա բոլոր ֆանտազիաները։ Իմ գործն է իմ ունեցվածքը պաշտպանել։ Ես դրա իրավունքն ունեմ, որովհետև ես սիրում եմ Անրիին։ Իմ սիրտը առաջին անգամ նրան է կպել։ Այդտեղ հարցը վերաբերում է իմ սիրուին և իմ ապագային։ Ես ոչնչից չեմ վախենում, պարոն։ Ես պարկեշտ եմ, երբեք չեմ ստել, երբեք չեմ գողացել ոչ մեկի ինչքը։ Եթե նույնիսկ կայսրուհի լիներ իմ մրցակցուհին, ես ուղակի կգնայի նրա մոտ։ Եվ եթե նա խլեր իմ ապագա ամուսնուն, ես ինձ ընդունակ եմ զգում սպանելու նրան, ինչքան էլ նա կայսրուհի լինի, որովհետև բոլոր գեղեցիկ կանայք հավասար են, պարոն։
«Բավական է, բավական է. Դուք որտեղ եք ապրում?» ասաց Ժյուլը։
«Կորդի դյու տամպլ փողոցում, համար 14, պարոն. Իդա Գրյուժե. Սեղմիրան կարող, պատրաստ ձեզ ծառայելու, որովհետև մենք դրանցից շատ ենք պատրաստում նաև պարոնների համար»։
«Իսկ որտեղ է ապրում այն մարդը, որին դուք Ֆերագուս անունն եք տալիս»։
«Բայց, պարոն», ասաց աղջիկը կրծոտելով շրթունքները, «դա ինչ որ հասարակ մարդ չէ, այլ իսկական պարոն, ավելի հարուստ, քան գուցե դուք եք»։ «Բայց ինչու համար ինձնից եք նրա հասցեն հարցրում, երբ ձեր կինը այդ գիտե»։ «Անրին ինձ հրահանգել է, որ երբեք իր հասցեն չտամ»։ «Միթե ես հարկադրված եմ ձեզ պատասխանելու»։ «Փառք Աստծո, ես ոչ խոստովանարանում եմ, ոչ էլ ոստիկանատանը, և ես միայն ինձնից կախում ունեմ»։
«Իսկ եթե ես ձեզ առաջարկեմ 20, 30, 40 հազար ֆրանկ, որպես ինձ ասեք, թե ուր է մնում պարոն Ֆերագուսը»։
«Ո, ոչ, այդ մեկը չէ, բարեկամս, վերջ, այդ մասին չխոսենք»։ ասաց աղջիկը, իր տարօրինակ պատասխանին միացնելով ժողովրդական մի ժեստ։ «Չկա այնպիսի մի գումար, որ հարկադրի ինձ ասել այն. պատիվ ունեմ ողջունել, որտեղից կարելի է դուրս գալ»։ Ժյուլը սրտաբեկ և շշմած չմտածեց պահել աղջկան։ Բովանդակ աշխարհը թվում էր, որ կործանվում է իր շուրջը, և երկնակամարը ճարճատյունով իր վրա է ընկնում։
«Սեղանը պատրաստ է»,
ասաց նրան իր սենեկապանը։ Սենեկապանը և լակեյը մոտ 40 ժամ սպասեցին իրենց տերերին։ «Տիրուհին չի ճաշելու»,  ներս մտնելով ասաց սպասուհին։
«Ժոզեֆին, ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց սպասավորը։ «Չգիտեմ»,  պատասխանեց սպասուհին։ «Տիրուհին լալիս է, պատրաստվում է անկողի մտնել»։ «Պարոնը անկասկած մի սիրած ունի քաղաքում, և դա բացվել է շատ անպատե, հասկանում եք»։ «Չգիտեմ, տիրուհին կարող կլինի տանել այդ հարվածը»։ «Բոլոր տղամարդիկ էլ այդպես ձախլիկ են, գործեր են բռնում առանց զգուշության»։
«Բոլորովին ոչ»,
հարեց սենեկապանը կամացուկ։
«Ընդհակառակը, այդ տիրուհին է, որ»։ «Դե, վերջապես հասկանում եք»։ «Պարոնը երբեր ժամանակ ունենում քաղաքում զվարճանալու»։ «Նա, որ 5 տարի շարունակ ոչ մի անգամ տիրուհու ննջասենյակից զատ ուրիշ տեղ չի պարկել»։ «Մի մարդ, որ իջնում է իր առանձնասենյակը ժամը 10-ին և այնտեղից կեսօրին դուրս է գալիս նախաճաշելու համար»։ «Վերջապես նրա կյանքը հայտնի է, կանոնավոր կյանք է»։ «Մինչդեռ տիկինը համարյա ամեն օր ժամը 3-ին կծիկ է դնում, չգիտես թե ուր»։
«Պարոնը նույնպես», ասաց սենեկապանուհին, բռնելով իր տիրուհու կողմը։
«Բայց պարոնը գնում է Բորսա»,
ասաց սենեկապանը, և մի պահ լռելուց հետո շարունակեց.
«Սակայն ահա երեք անգամ է, որ ես նրան զեկուցում եմ, թե սեղանը պատրաստ է, և կարծես կոճղի ես ասում»։
Պարոն Ժյուլը ներս մտավ։
«Ո՞ւր է տիկինը»,
հարցրեց նա։
«Տիկինը պատրաստվում է պարկել, նա գլխացավ ունի»,
նշանակալից արտահայտությամբ պատասխանեց սպասուհին։ Այն ժամանակ պարոն Ժյուլը շատ մեծ պաղարյունությամբ ասաց, դիմելով իր սպասավորներին.
«Կարող եք սեղանը հավաքել, ես գնում եմ տիկնոջ մոտ»։
Եվ մտավ իր կնոջ մոտ, որը լալիս էր և իր հեկեկանքները զսպում թաշկինակով։
«Ինչու եք լալիս»?
ասաց Ժյուլը։
«Դուք ինձնից չեք սպասի ոչ կոպտություն, ոչ էլ կշտամբանք. ես ինչու պիտի վրեժխնդիր լինեմ»։ «Եթե դուք հավատարիմ չեք եղել իմ սիրույն, նշանակում է, դուք անարժան եք եղել դրան»։